Ամեն ինչ տխուր էր այս փոքրիկ դղյակում, որ մի ժամանակ այնքան առույգ էր ու աշխույժ։ Ամեն ինչ լալիս էր, ամեն ինչ հուսահատությունից ու լքումից էր խոսում։ Կիսակատար փոցխված ծառուղիներ, սկսված ու երեսի վրա թողնված աշխատանքներ և բանվորներ, որոնք կանգնած դղյակն էին դիտում։ Ութեև այգեկութ էր, ոչ աղմուկ էր լսվում, ոչ էլ շեղագրատանք։ Թվում էր ամայացել էին խաղողի այգիները, այնքան խորն էր լռությունը։ Ու մենք քայլում էինք որպես մարդիկ, որոնց վիշտը վանում է սովորական խոսքերը, և լսում էինք կոմսին, որ մեր մեջ միակ խոսողն էր։ Կնոջ հանդեպ զգացած մեքենական սիրո թելադրանքի տակարված մի քանի խոսքերից հետո, իր խոհերի զառիթափով տարված կոմսը սկսեց գանգատվել կոմսուհուց։ Կինը երբեք չէր ուզեցել հոգ տանել ինքն իրեն, ոչ էլ լսել էր ամուսնուն, երբ սա բարի խորհուրդներ էր տվել։ Առաջին անգամ ինքն էր նկատել հիվանդության ախտանիշները, քանի որ հենց իր վրա էր ուսումնասիրել այդ բոլորը, մաքարել էր դրանց դեմ ու բուժվել էր մենմենակ, առանց որևէ աջակցության, բացի այն, որ ռեժիմ էր պահել և խուսափել էր ամեն մի բուռն հուզումից։ Ինքը կարող էր կոմսուհուն էլ բուժել, բայց ոչ մի ամուսին չի կարող նմանօրինակ մի պատասխանատվություն վերցնել, մանավանդ երբ նկատում է, որ ամեն ինչում արհամարվում է իր փորձառությունը։ Հակառակ իր հորդորներին, կոմսուհին որպես բժշկի օրիժեին էր դիմել։ Օրիժեն, որ մի ժամանակ այնքան վատ էր խնամել իրեն, այժմ սպանում էր իր կնոջը։ Եթե այս հիվանդության պատճառը չափազանց մեծ վիշտն է, բոլոր պայմանները կային, որ ինքն էլ բռնվեր դրանից։ Բայց ինչ վիշտ կարող էր ունենալ իր կինը։ Երջանիկ էր կոմսուհին, ոչ ցավ ուներ, ոչ տախտուկ։ Իր խնամքի և փայլուն գաղափարների շնորհիվ գոհացուցիչ վիճակում էր իրենց ունեցվածքը։ Ինքը թողնում էր որդիկին դմորսով նիշխի կլոշ գուրտում։ Բարեկիրթ, առողջ երեխաներն այլևս ոչ մի անհանգստություն չէին պատճառում։ Ուրեմն որտեղից կարող էր գալ չարիքը։ Եվ նա դատողություններ էր անում, իր հուսահատ արտահայտություններին խառնում էր անմիտ մեղադրանքներ։ Ապա ինչ որ հիշողությամբ տարված համակվեց այն հիացմունքով, որին արժանի էր այս վեհ էակը, և մի քանի կաթիլ արցունք գլորվեց նրա աչքերից, որոնք վաղուց ի վեր չոր էին։ Մադլենը եկավ իմացրեց, թե մայրն ինձ է սպասում։ Աբա Բիրոտոն հետևեց ինձ։ Ծանր ու լուրջ աղջնակը հորմոտ գնաց, ասելով, որ կոմսուհին փափագում է հետս առանձին լինել, պատճառաբանելով, թե մի քանի հոգու ներկայությունը կհոգնեցնի իրեն։ Պահի հանդիսավորությունը իմ մեջ առաջացրեց ներքին տենդի և արտաքին ցրտության այն զգացողությունը, որ խորտակում է մեզ կյանքի ծանր հանգամանքներու։ Աբա Բիրոտոն մեկն այն մարդկանցից, որոնց Աստված առանձնացրել է որպես յուրայինների, և նրանց օժտել մեղմությամբ ու պարզությամբ, նրան շնորհելով համբերատարություն ու գթասրտություն, մի կողմ տարավ ինձ։ «Պարոն», ասաց նա, «իմացեք, որ ես մարդկայնորեն հնարավոր ամեն ինչ արեցի արգելելու համար այս հանդիպումը. այս սրբուհու փրկությունն այդ էր պահանջում. ես լոկ նրան էի տեսնում, և ոչ թե ձեզ. Հիմա, որ դուք տեսնելու եք նրան, որի տան շեմքը պետք էր հրեշտակների կողմից արգելված լիներ ձեզ, իմացեք, որ ես կմնամ ձեր միջև, որպեսզի նրան պաշտպանեմ ձեր դեմ, ու թերևս էլ հենց իր դեմ. հարգեցեք նրա տկարությունը. ես նրա անունից գութ չեմ հայցի որպես քահանա, այլ որպես մի խոնար բարեկամ, որի գոյությանն անտեղյակ էիք դուք, և որ ուզում է ձեզ խնայել որոշ խղճի խայթեր. մեր սիրելի հիվանդը հենց քաղցից ու ծարավից է մեռնում. առավոտվանից նա զոհ է դարձել մի տենդագին ճղագրգռության, որը նախորդում է այս ահռելի մահվան. և ես չեմ կարող ձեզնից թաքցնել, թե նա ինչքան մորմոքում է իր մահվան համար. նրա ամբոստացած մարմնի ճիչերը հանգում են իմ սրտում, որտեղ խոցում են դեռևս քնքուշ արձագանքներ. բայց պարոն դ Դոմինիսն ու ես ընդունել ենք կրոնական այս պարտավորությունը, որպեսզի բարոյական հոգևարքի տեսարանից ազատենք այս ազնիվ ընտանիքին, որ այլևս չի ճանաչում իր երեկոյան ու առավոտյան աստղը, որովհետև ամուսինը, զավակները, սպասավորները ամենքը մեկ հարց են տալիս. Իսկ որտեղ է նա, այնքան որ փոխվել է կոմսուհին? Հենց որ տեսնի ձեզ, գանգատները կվերսկսվեն. Թողեք աշխարհիկ մարդու խոհերը, մոռացեք սրտի սնափառությունները, և ոչ թե երկրի, այլ երկնքի աջակիցը եղեք նրա մոտ. Թող այս սրբուհին չմեռնի կասկածի ժամին, հուսահատ խոսքեր արտասանելով. Ոչ մի պատասխան չտվի. Լռությունս զարհուրանք պատճառեց հեկ խոստովանահորը. Ես տեսնում էի, լսում, քայլում, բայց այլևս այս աշխարհից չէի. Մի միտք, թե ինչ է պատահել, արդյոք ինչ վիճակում կգտնեմ նրան, որ ամեն ոք այսպիսի նախազգուշությունների է դիմում. Իմ մեջ առաջացնում էր ամեն տեսակ երկյուղներ, որոնք առավել ևս դաժան էին, որովհետև տարտամ էին, և դա միաժամանակ պարունակում էր բոլոր վշտերը. Մենք հասանք սենյակի դռան, որը բացեց անհանգստացած խոստովանահայրը, և ահանշմարեցի ճերմակ շրջազգեստով Անրիետին. Նա նստել էր փոքրիկ բազմոցին, որ տեղավորվել էր ծաղիկներով լեցուն մեր երկու ծաղկամաններով զարդարված բուխարու առաջ. Դրանից զատ ծաղիկներ կային լուսանցույցի առջևի մի օտանի սեղանիկի վրա. Ի տես այս համպատրաստից տոնին և հեղակարծորեն իր նախկին վիճակին վերադարձված սենյակում տեղի ունեցած փոփոխության, այլայլված Բիրոտոյի դեմքը ինձ կռահել տվեց, թե մահամերձը վերցնել էր տվել հիվանդների մահճակալը շրջապատող վանողական անոթները. Օրհասական տենդի վերջին ուժերը գործադրել էր զարդարելու իր խառն ու խուռն սենյակը, արժանավորապես ընդունելու համար նրան, որին նա այս պահին ամեն ինչից ավելի էր սիրում. Ժանյակների ծփանքների տակ նրա նիհարած դեմքը, որ մագնոլիայի դեռափթից ծաղիկների կանաչավուն դժգունությունն ուներ, երևում էր ինչպես մի նկարի դեղին պաստառի վրա կավճով գծագրված մի սիրելի գլխի առաջին ուրվագծերը. Բայց գալու համար, թե անգղի մագիլն ինչքան խոր խրվեց իմ սիրտը, ենթադրեցեք, թե արդեն ավարտվել ու կենսալից են այս էսքիզի աչքերը. Փոս ընկած աչքեր, որոնք անսովոր փայլով շողում էին արդեն հանգած դեմքի վրա. Նա այլևս չուներ այն վսեմ անդորությունը, որ նրան հաղորդում էր վշտերի վրա տարած տևական հաղթանակը. Ճակատը, նրա դեմքի միակ մասը, որ պահել էր իր գեղեցիկ համեմատությունները, արտահիտում էր տենչանքի և ետ մղված սպառնալիքների հարցակողական հանդգնությունը. Հակառակ, որ մեղրամոմի երանգներ ուներ նրա երկարած դեմքը, դա էլ արձակում էր ներքին կրակներ այնպիսի շողքերով, որոնք նման են շոգ հորերին դաշտերի վրա ծփացող գոլորշուն. Փոսացած քունքերը, խոռոչ կազմած այտերը, ցույց էին տալիս դեմքի ներքին ձևերը. Իսկ սպիտակ շերտների ժպիտը տարտամորեն նման էր մահվան քրքիջին. Կրծքի վրա ծալված շրջազգեստը վկայում էր նրա գողտրիկ կրծքի նիհարությունը. Գլխի թեքումը բավականաչափ պարզ ասում էր, թե նա գիտե իր փոխված լինելը, և դրա համար էլ հուսահատ է. Այլևս իմ քաղցրիկ Անրիետը չէր սա, ոչ էլ վսեմ ու Սուրբ Տիկին Դեմորսովը. Բոսյուեի հիշատակած ինչ-որ անանուն էակն էր, որ մաքարում էր ոչնչության դեմ. Քաղցը, խապված տենչանքները մահվան դեմ կյանքի եսամոլ պայքարին էին մղում նրան. Գնացի մոտը նստեցի և համբուրելու համար բռնեցի ձեռքը. Զգացի, թե չորացել է ու այրվում է. Նա կռահեց վշտագին զարմանքս. Այս քողելու համար իմ արած ճիքից գունատ շերտները ձգվեցին սովահար ատամների վրա. Փորձելու համար մեկն այն բռնազբոսիկ ժպիտներից, որով թաքցնում ենք հավասարապես վրեժխնդրության հեգնանքը, վայելքի ակնկալությունը, հոգու արբեցությունը և որևէ խաբեության առաջացրած կատաղությունը. «Ահ, սա մահն է, խեղճ Ֆելիքս», ասաց նա. «Իսկ դուք չեք սիրում մահը, բժգալի մահը, որից սոսկում է ամեն մի անհատ, մինչև իսկ ամենա անվեհեր սիրեկանը. Այստեղ վերջանում է սերը. ես լավ գիտեի այդ։ Լեյդի Դադլին երբեք չի տեսնի ձեզ, իր փոփոխությամբ զարմանալիս։ Ահ, ինչու այդքան փափագեցա տեսնել ձեզ, Ֆելիքս։ Ի վերջո եկաք դուք։ Ձեր անձնավիրությունը վարձատրում եմ այն ահռելի տեսարանով, որը ժամանակին կոմս դրանսեին դարձրեց տրապիստ։ Ես, որ ցանկանում էի ձեր հիշողության մեջ մնալ, գեղեցիկ ու վե, այնտեղ ապրելով որպես մի հավերժական շուշան, ձեզնից խլում եմ այդ պատրանքը։ Իսկական սերը ոչ մի հաշիվ չի անում։ Բայց մի փախեք դուք, մնացեք։ Պարոն Օրիժենին շատ ավելի լավ գտավ այս առավոտ։ Ես պիտի վերադառնամ կյանքին, պիտի վերածնվեմ ձեր նայվածքի ներքո։ Ապա, երբ փոքրի շատ է վերագտնեմ ուժերս, երբ կարողանամ մի քիչ ծնունդ ընդունել, դարձյալ կգեղեցկանամ։ Հազիվ 35 տարեկան եմ, դեռևս կարող եմ գեղեցիկ տարիներ ունենալ։ Երջանկությունը երիտասարդացնում է, և ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ բան է երջանկությունը։ Ես զմայլելի ծրագրեր եմ մշակել։ Նրանց կթողնենք լոժ գուրդում ու միասին կգնանք Իտալիա։